Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Беларусы 21-га стагоддзя, гэтак завецца нашая перадача, чарговы наш госць Роман Орлов, а вітаюч вас Юрка Ляшчынскі, Якуб Сушынскі. Сардэчна вітаю у нашай студіі, Роман.
Дзякуй за запрашэнне, вельмі прыемна быць тут.
Здаўна ты ў Польшчы?
Стала, напэўна, каля 2 гадоў. З падзерніка 22-го ўжо не выезжаў на Беларусь. Эмацыйна, калі сказаць, то я ўжо тут, у травені 22-го, я ўжо зразумеў, што я ўжо тут.
Пакаленне пасля 2020 года. Гэта тое палітычнае пакаленне, найбольш палітызаванае, якое вымушана было пакінуць сваю радзіму. Роман, ты ў нас ведзеш перадачу ў нас на Радіо Рацыя, якая называецца «Беларусь, якую ўзялі мы з сабою».
Это моя альтэрэга. Так, ну гэта такое як бы пакліканне, можна сказаць, напэўна, нейкі такі парыв душэўны, таму што я заўважаю, што шмат беларускіх музыкаў і пачаткоўцаў, і тых, хто ў сярэдзіне шляху творчага, многія былі сапраўды выкінутыя з гэтых гнёздаў, дзе здавалася ўжо мы назаўсёды сядзім і заўсёды будзем жывіцца гэтай энергіяй з каранёў з беларускіх, з гэтых азёраў, з гэтых лясоў. Але вось адбылося тое, што адбылося, і мы апынуліся тут, і я адчуваю, што патрэбны быць нейкія кавалкі эфіра, якія былі б для беларускіх імігранцкіх музыкаў домам. Я заўсёды быў і музыкам, і менеджарам, які нешта арганізоўваў для музыкаў і браў на сябе арганізацыю камфорта для многіх з іх. Так было і з Владзімірам Пугачым, калі «Джэй Морс» пачынаўся, так было і са многімі іншымі музыкамі. І цяпер, адчуваючы гэты боль эмігранцкі музычны на сваёй скуры, я працую, напэўна, для пэўнай часткі беларускіх эміграваных сюды музыкаў, як такі творчы псіхолог, як арт-терапевт. Таму што кожнае інтэрв'ю, кожнае з'яўленне ў эфіры, я бачу, што ў людзей, ну, гараць вочы, ім гэта цікава, таму што яшчэ камусьці гэта цікава. Гэта вельмі важны працэс.
Менавіта, Беларусь, якую мы ўзялі з сабой, якую Беларусь вы ўзялі, а якую пакінулі? Што пакінулі? Ты гаворыш пра найбліжэйшае сэрце, значыць, пра музыку, бо ты ж перш-наперш звязаны з музыкай,
так.
Гэта твоё жыццё і эмацыйнае, і ад сэрца.
Так,
але
гэта мая кроў.
Гэта твоя кроў, бачыш.
І лімфа. Там пакінута вельмі шмат. Пакінуты і людзі, якія не змаглі выехаць, я ўжо не буду ўсіх называць. Там ёсць і сваякі, і сябры, і партнёры, некаторыя працягваюць выезжаць. Там у мяне поўная забарона на прафесію. Калі мне кажуць беларускія музыкі, ой, у нас там немагчыма арганізаваць канцэрт, ну, мне смешна. Таму што ў маім выпадку я, можа быць, не самы, але дастаткова вядомы беларускі кампазітар, у якога на беларускіх FM-радыёстанцыях круцілася да 50 песень. Я з 15 гадоў рок-музыцы, створаны вельмі шмат фанаграм, і яны ўсе мне зараблялі грошы. Паколькі вось гэта беларускі аналаг ЗАЕКСа, тое, што ў Польшы, это называецца НЦС, Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай маёмасці, у мяне былі месяцы, калі я мог зарабіць 2000 еўра. Ну, для беларускіх рэалій гэта як бы...
Значыць, нічога не робячы, толькі з
што ўжо зрабіў. І цяпер прыходзяць гэтыя хлопцы, якія кажуць, Рамана пад санкцыі, Пугача пад санкцыі, всіх пад санкцыі, і цяпер гэта ўсё ў мяне забанена. І так, як і з іншымі беларускімі музыкамі, немагчыма нічога арганізаваць, то бок поўная забарона на прафесію. Яшчэ нейкі час, я, ну, настолькі я быў застігнут врасплох, не адразу з'ехаў, таму што быў перыяд такой унутранай эміграцыі. Я выйшаў у звычайную рэкламную агенцыю, працаваць звычайным менеджерам. Я працаваў на 8-м канале таксама ў аддзеле спецпраектаў, займаўся відэапрадакшнам. Ну, там крыху былі і музычныя задачы, але, ну, вот, потым пачала розных кшталтаў небяспекаў зрастаць, і ўже, ну, ясна, што маё месца тут. Як толькі я тут апынуўся, праз Дарафея Фіоніка, якога я ведаў, які вывозіў мой праект «Чарадзеіч» у 17-м годзе, калі было 500 годзе з Карыны, у Бельск было 2 паказы. Я ведаў тут на падляж вось таких людзей, як Дарафей. У верасні 22-го года ён мне арганізаваў тут вельмі шмат выступаў. святы вёсак, Романовка, Развіловка, у Бельску было безліч концертов. Я адразу за верасень 22-го года я выйшаў на сцену за один месяц больш, чым за два апошніх гады ў Беларусі.
А подлящить на голову Польщі, бо то все ж таки і у інших городах польських виступаєш з концертами, і все ж таки можна виступати, є публіка, є кому слухати, є кому співати і кому слухати гэті ваші пісні. Чи шмат таких музиків, як ти, чи подобна гарангу, чи ніжейша, відома так само, вимушена було покинути свою радзіму і десь чи податися, ну... Чи жить з музики, чи усе ж таки з інших так само, але виїхати з Білорусі. Матафонова Гриневич, здається, так само виступає з концертами поза Білоруссю.
Ну, Такінданг виступає.
Такінданг, ну то...
Є, звісно, ті, хто не змогли вилетіти з цього гнізда, ну по ніяких причинах. Ми вже не будемо називати там конкретні імена. Ясно, що тут шмат що упирається в гроші. Я такий, звісно, романтик, але тепер, коли здимаєш квартиру в Варшаві за 1000 євро, ти повинен розуміти, що життя складається не тільки з романтики. Ясно, що з білоруською жировкою, коли нема, ну, непосередньо небезпеки, навіть коли ти забанений як музика, можна там вийти на ніку іншу прасу і жити за 50 доларів у місяць, а не за 1000, як ми тут живемо у Польщі. Здолілі поїхати не всі. Я це розумію. Я займаюся творчістю не для того, щоб заробити гроші, а я займаюся творчістю, у мене більш така абсолютна позиція, тому що коли я не буду займатися її, це вже буду не я. Може бути, фізично не помру, але психічно я помру. Це як корова, якою коли не подоїть, то у її почнеться токсикоз. Це молоко, це пісні, вони повинні вийти.
Яскраво ти це представляєш. Ні, мені здається, саме головне, щоб не губляти таленту. Коли чоловік, Бог дав йому ніякі здольності, ніякий талент, то він повинен це використати.
Так.
Менавіта гети талент. Коли хтось чиєсь мастацтвом широко, розуміли, музика, мастак, який малює, скажімо, чи хто, чи письменник, чи увогуле чоловік культури, то він не повинен займатися ремеством, десь чи працювати чим іншим. Так само господар на землі не повинен так само писати вірші у свободних хвилинах, коли відчуває цю потребу. Але повинен займатися тим, до чого був покликаний Богом.
Ми ось на рації, і ти, Юрка, маєш рацію.
А Роман – романт.
А Роман – романтик, так. І є навіть відказність перед талентом. Коли вже ну так отрималося, що у цій конкретній країні Білорусі ти не можеш реалізуватися, значить ти мусиш, праз не могу навіть, виправлятися у подорожжі і шукати місце там, де, як риба шукає дзіг, глибей, там, де ти можеш реалізуватися і протягувати це, займатися так, справді, у межах свого поклікання. Тому що душа, вона не хлусить. Внутрішній компас, він завжди підказує тобі правильний шлях. Коли ти займаєшся правильною справою, душа, ну, просто співає. Коли ти рухаєшся в неправильному накірунку, ти спробуєш себе переконати, що от ти там тоє, сьоє, але душа ніколи не хлусить. Треба займатися тоє, для чого себе послали на цю плані.
Займатися професійно, бо що іншого аматорська займатися, а що іншого професійно. У Польщі такий термін був, скажімо, мастак примітивіст. Аматор, можна так сказати, але був славутий мастак, він походив з роду з нації лемків, гэта ж така нація у сходніх славян, яка є в горах, живе у Карпатах. Нікіфор, то польський був мастак, але американський сусвітно відомий, гэта Енді Ворхол. Так само він з тих лемків походив і так само, ну, мусив гэты талент проявити свій у мастацтві, хоча життя не було таке просто, як одразу. З музиками ще гірше, бо тут Джиммі Гендрікс, який нотав не відав. А Джин такий музикант, може, не на стагоджі, але на шмат гадов.
У Джиммі Хендрікса там ще така гримуча сумісь, він же індієць Чирокі, крихо полукровка негр. Там вельми-вельми такі складані коктейлі, менавіта ще по крові. Вогуле, Америка, це вельми цікава для мене така тема, тому що у 19 стагоджі, після громадянської війни, шмат негров було випущено на волю і предоставлено самим собі. Так, вони не пішли там многі працювати на ніякі заводи, ось тільки вони були на плантаціях, потім визволені, у многих були схильності музичні, і визникла культура чорних міністрелів. Це коли ось негр, як колись в середньовіччі в Європі, вольний негр, і він блукав по Америці, трапляв в ніякі салони. З гетої от теми узніклі там госпел, рэктайм, пачатак блюза, пачатак джаза, потым пачалі французскі кароль Людовік, калі забараніў вулічныя кабарэ, а ў прафесійныя кабарэ трапілі не ўсе артысты, узнікла такая крытычная маса, як Чарлі Чаплін у кінематографі, які не маглі рэалізавацца на кантыненце, на старым. Яны паехалі в Амерыку, і спалучэнне чорныя міністрэлі і людзі амбітныя з Європы, і ўзнік вот гэты чыкагскі мюзікл. А вот згадаў ты Хендрыкса, тут у адным Хендрыксу як быццам бы вот сустрэліся все гэтыя плыні.
Ўсё ж такі трэба гэта выявіць, паказаць на вонкі ці людзям даць.
Чарлі Чаплін не змог бы, калі б не выехаў з Вялікабрытаніі і не прыехаў у Сан-Францыска. Гэтак сама і многія музыканты, я гляджу, нават паглядзім на Стыльскага.
Ну, Чарлі Чаплін, то ён ужо як у Англіі быў, то ўжо фільм зняў гэты дыктатар, за які Гітлер хацеў яго задушыць сваімі рукамі. Але то ўжо іншая справа. Так ці інакш, калі у сваёй краіне чалавек не мае магчымасці праявіць, паказаць свой талент, свае здольнасці ва ўсіх краінах свету у свой час, а цяпер яшчэ ў некаторых засталіся, што акцёрам на сцэне ў тэатры не можа быць жанчына, толькі мужчына, і там пераапранаецца за жанчыну, ну, цяпер у мусульманскіх краінах жанчына не можа быць акцёрам на тэатральнай сцэне, толькі мужчына там пераапранаецца. Ну, гэта дзіўна, што як жанчына выявіць талент? Ну, тое ад таго ёсць вольны свет. Беларусі яшчэ жанчына можа выступаць у тэатры, але хіба...
Жанчына можа выступаць, але ў тэатры нема эксперыменту, і психіка паралізавана. Я гаварыў, калі пачаў працаваць над сваім праектам «Чарадзей», гэта, ну, такі мюзіклавы як бы фармат, музычны тэатр. Я гаварыў з многімі дзядзькамі тэатральнымі, беларускімі, і з тэатрам мускамеды, і я кажу, давайце тут вось у нас нумар будзе в жанры хіп-хоп. А тут вот мы дададзім там машыну часу. Давайце у нас Усіслав Чарадзей прилеціць у сучасную Беларусь. Все як пабеглі, як засыкалі. Да ты што, все толькі па летапісах павінна быць. Нарадзіўся, крысціўся, пайшоў на вайну, жыніўся, памёр. Я кажу, а чаму? А таму, ён мне кажа, што я заслужаны дзеяч Республікі Беларусь культуры. Вот таму. І вось так вось усё працую. Некія застылыя такія ментальныя формы. Таму жанчына можа іграць в тэатры, але в этом тэатры прасторы для эксперыментаў вельмі не шмат. Сучасны тэатр як можа выглядаць? Увогуле выходзіць негр альбо жанчына-негр, втыкае пруцік слева, на этом пруціку вісіць паперка, на паперке написано «лес». Справа яшчэ адзін пруцік, яшчэ адна паперка, написано «замак». Жанчына-негр выходзіць в падраных джынсах і кажа «я Гамлет, быць или не быць». Все пляскаюць, 800 евро каштуюць квіты. У Беларусі 1 евро каштуюць квіты. Все замкі зроблены ледзь што не ў натуральную велічыну з дрэва. Калі ласка, прыйдзіце за бясплатна да нас на паказ, таму што квіткі не прадаюцца. Зато все па летапісе. Радзіўся, крысціўся. Пачаму? Таму што я заслужаны дзеяцель Республікі Беларусь.
І што засталося цяпер у Беларусі з беларускай музыкі? І толькі народныя ансамблі? Чи яны могуць выступаць?
Не.
Ведаеш, жыць можна, але чи выступаць можна?
Увогуле, любыя неспрыяльныя умовы, як вот вінаград якасна, значыць, выспеў, патрэбна, каб уначы было вельмі холодна, каб умовы былі не такія ўжо спрыяльныя, каб яны былі, ну, вот, на мяжы, як вот можа вінаград у прынцыпе расці. Тады толькі пад шкуркай і в костачках будуць назапашвацца максімальна карысныя рэчывы. І гэта як і пра беларускі рок-н-рол. Калі амаль немагчыма, але яшчэ магчыма, нараджаецца лепшае. Я бы пашырыў вот гэты тэзіс, пракажуць, што блюз – это добраму чалавеку, калі кепска, то беларускі рок-н-рол такі сапраўдны, гэта калі добраму беларускаму рок-н-рольшчыку кепска. Вот тады ён нараджаецца.
Значыць, няма таго злога, чтобы ўсё ж такі не атрымалася рэшт-рэшт на пазітыўнае.
Ну, але калі...
Але калі гэта цягнецца гадамі, дзесяткамі гадоў, тады ўжо гэта не будзе да чаго вяртацца.
Безумоўна. Гэта як з тым вінаградам. Вінаград выспівае, калі ноч халодная. Але павінна ўзысці сонца, і тэмпература павінна резка падняцца, павінен быць контраст. А калі сонца не ўзыходзіць і ноч без конца, вінаград засохне, і не будзе ніякая вінаграду.
Няма такой доўгай ночы, каб пасля яе не прыйшоў дзень. Аднак маю пытанне далейшай тваёй творчасці. Ці тут ёсць каму спяваць цяпер? Бо бачу, виступаєш. Ну, зимою акурат на ялинках, не ялинках, тут гадавіна паўстання Кастуся Каліновска. Усё ж такі гэта не ёсць. Такія самыя канцэрты, як у Беларусь.
Не ёсць. Быў перыяд, год паўтара, калі я шмат спяваў адзін, і я працягваю гэта рабіць, я праехаў шмат гарадоў, я быў у Познані, я быў у Гданьску некалькі разоў, у Кракаве некалькі разоў, шмат было актыўнасці ў Варшаве. Я все-таки пачаў з канца красавіка і ніколі не займаўся тым на патоку, я займаюся выкладаннем гітары, паколькі я лічу, што я маю пэўныя кампетэнцыі за гэтыя 30 гадоў у рок-музыцы. У мяне ёсць вучні, яны ёсць у Беластоку, у Варшаве. Гэта дае мне таксама, ну, такі некі варыянт выжывання і життя. І таксама мушу зазначыць, што з мінулай восені я ў Варшаве пачаў займацца. Спадзяюся, это перакінецца на Беласток, таму што тут мне таксама выдалі ўжо такую грамату, такой рамачкі зашкляныя за выбітныя дасягненні музычнага тэатра Рамана Арлова «Чарадзей». Значыць, Раман Арлоў уже не эміграцыйны музыка, які сам з гітарай спявае, а ў яго ўжо ёсць музычны тэатр. Гэта значыць, што ўжо з'явіліся некія вакалісткі ў мяне, некія музыканты, і мы ўжо робім асобныя нумары з маіх мюзіклаў, якія я і ў Дарафея паказваў у Бельску. І зараз мы зрабілі калядную версію ў Варшаве, двойчы паказалі «Чарадзей. Кропка каляды ў Варшаве». Я напісаў некалькі новых песень. Быў запыт кіраўніцтва горада Варшава і Старамейскага дома культуры. Зараз я працую над працягам. Гэты вялікі праект называецца «Чарадзей. Кропка Ефрасіння». Мне здаецца, тут трактоўка праваслаўя, і таму мне здаецца, што на падляшы, калі кінуць тэму пра вялікі тэатральны праект пра Ефрасінню, гэта можа быць цікавая такая бомба.
Ну, то будзем чакаць. Самае сумнае, на мой погляд, але з дасведчання ведаю, калі чалавек з талентам можа праяўляць свой талент, можа ствараць нейкія мастацкія вартасці, але калі ён стварае не для свайго народу, не для сваёй праслойкі, толькі для іншых, і як бы творыць для чужых. Ну, шмат было ў беларускай гісторыі такіх людзей беларускага паходжання, якія стваралі штосьці, але для той краіны, для таго народу, дзе яны ўжо жылі. Ну, эмігранты. Эмігранцкае жыццё, эмігранцкая доля такая. Ну, тут і баюся, каб нашыя таленты, якія пакінулі Беларусь, праз нейкі час, калі не будзе каму тут, не будзе публікі, не будзе спажыўца гэтай прадукцыі, гэтага мастацтва, гэтай культуры, будзе ствараць гэтую культуру, але ўжо будзе на чужой і для чужой спажыўца. Баюся гэта.
Страх – гэта неправільнае пачуцце, якое разбівае імунітэт. Трэба рабіць тое, што робіш, і хай будзе тое, што будзе. Я застаў яшчэ перыяды ў 90-х годах, калі ты каму-небудзь бы сказаў, што ў прынцыпе на беларускім FM будзе якая-небудзь беларуская песня, то гэты чалавек бы вырашыў, што ты, ну, просто ўжо паехаў з даху. А аўдыторыя была заўсёды вельмі умоўнай, нават унутры Беларусі. Зараз па статыстыцы 200 тысяч беларусаў – гэта самая актыўная люди, знаходятся только в Польше. Тут есть для кого працаваць. Хай себе это велизарный вот этой космичный корабель, як я это называю, ковчег, але на этом ковчегу повинны быть доктор, музыка, психолог. Я спрабую со своими проектами сумещать тут компетенции музыки, композитора и навод психолога. Потому что мои варштаты по чародею у Варшаве минулой осенью показали, что девчатки, какие опошние гроши, зарубленные у ресторанах, там, у кавернях здесь, тратить на психологов, яны не могуць без гэтага абысціся. Все вельмі травматычна. Яны пачынаюць квітнець, у іх праясніваюцца твары, калі мы займаемся сумеснай творчасцю. Беларусь – гэта ўжо крыга, якую вельмі далёка ад нас аднесла. Альбо нас аднесла ад Беларусі на іншай крызе. І таму наратыў зараз, які я заўважаю, гэта менавіта арт-терапія для эмігрантаў. Таму што эмігранты хутка могуць паланізавацца, як бы не страціць тую Беларусь, якая сюды прыехала.
Хутка паланізуюцца. Трэба ствараць, скажам, сваю культуру для сваёй аўдыторыі, для сваёга спажыўца, так далей, на эміграцыі. Не зусім, бо трэба быць шырэйшым, еўрапейцам быць. Бо
канешне.
Мы зачародзіліся ў сваім беларускім тут, ашародзі ў сваім беларускім соўсе, і толькі беларус для беларуса беларусам і так далей. Не, з польскіх пісьменнікаў, які пісьменнік быў ці ёсць найбольш вядомы ў свеце.
Можа быць, я памыляюся, але мне здаецца, што Генрык Сенкевіч.
Той пісьменнік, які, можа, не быў так видатний Нобелської премії не отримав, але писав на мові, на якій читали його у світі. Конрад Кошенєвський, Джозеф Конрад по-ангельську. І він писав, і акуратно, і більш відомий письменник польський, який писав по-ангельську. Його читали за те, що не Міцкевич, не Шенкевич, навіть не ті опошні лаврати, хоча тепер тут перекладають книжки, ну, чи Токарчук, чи Шимборська, чи навіть Мілоша. То з перекладом. Але то, який створює на першій мові, яка перша мова його творчості, це була мова ангельська.
Ти маєш рацію, можливо, мені навіть крихи простіше, тому що у 90-х годах у Білорусі мейнстрім був у значній ступені англомовний, були такі гурти.
7B, пам'ятаю.
Буржуазія, Why Not, Beauty by Mistake. Вони робили вельми якісну музику.
Спомінаючи ті англомовні гурти, то так само є шмат гуртів польських, які співають, виступають, створюють свою культуру, музику на ангельській мові.
Або на двох. По-ангельську я зауважаю, і крихи по-польську.
І крихи по-польську. Да. І ті є ж в Європі, чи у світі відомі. А ті, які тільки у совші польським, то я не тільки...
Я скажу так, що «Чародій» перекладений був на білоруську мову ще у 19-му році, і були покази ще на той момент у Білорусі. Перед 20-м були покази для заміжців. І це вельми цікавий досвід. І некоторі номери з протягу, ось «Чародій» Кропка Ефросиня, я пишу одразу по-ангельську. Я это сам разумею, хоть я удячный, еще раз от себя почусь. Могу сказать, как мы Ефросиню будем у ангельских версиях называть. Имя будет сховано. Я ее пока что называю в своих ранних таких драфтах Radiant Princess. Князюня, якая випромінює світло. Мені здається, що Ефросиня може бути для нас таким аватаром у нашому подорожжі білоруським. Контент може запросто бути на англійській мові, як пробитися.
У нашій гутарці є два корені, які не видрать з нашого битування, але які можуть суіснувати у балянсі. Бо ми мусимо балансувати, покуль такий світопорядок, продиктований міцнішими сусідами. Імперіями, які мають багатий опыт впливу на культуру. Один – гэта культивування і развіцё власного, які примальні для імперії тільки у стані етнографічного музею, як зауважив Роман. А другі – гэта корень нашого росту. Модерновість, адкритасць іншим, допасовуючи да прыняцця Заходом і Усходом. Гэта і праз іншамовную экспансію у тым ліку. Галоўне – захаваць баланс, дзе б беларуская культура была гэтакай гародкай у луку нашага мастацтва, каб лучыць у цэль. Зрэшты, і беларуская мова можа пашырацца за мяжой. Згадайма гурт «Лявонаў-песняроў за саветамі». Беларускія песні тады спевалі і ў Цэнтральнай Азіі, і ў Сібіры, і ў Прыбалтыцы, дзякуючы менавіта песням гэтага гурта. Я быў таму сведкам у 80-х мінулага стагоддзя. І, здаецца, нам пара завершаць. З нами був у передачі
Роман Орлов, музика і автор передачі «Білорусь», яку ми взяли з собою.
Білоруси 21-го століття. Передача Юрки Ляшчинського. Калі ви пропустили улюбленую передачу, не проблема. Знойдзеце яе на сайте Беларускага радыёрацыя у раздзеле «Падкасты».